Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Thank You for Arguing ni Jay Heinrichs ay isang aklat na depiksyon tungkol sa retorika o ang sining ng mapanlikhang panghihikayat. Sa ika-apat na edisyong binago at dinagdagan, inilalapit ni Heinrichs ang mga aral mula kina Aristotle at Cicero sa mga usapan sa pamilya, trabaho, politika, media, at pang-araw-araw na pakikipagtalo. Hindi nito itinuturing na simpleng bangayan ang argumento. Para sa aklat, ang mahusay na argumento ay paraan upang baguhin ang isip ng kausap, bumuo ng pagkakasundo, at makapagpasya tungkol sa susunod na gagawin. Ipinaliliwanag nito ang ethos, logos, at pathos, kasama ang mga teknik sa pagpili ng salita, tiyempo, tono, at pag-unawa sa madla. Gumagamit ang may akda ng mga halimbawa mula sa kasaysayan, popular na kultura at sariling buhay upang gawing mas madaling tandaan ang klasikong retorika. Layunin ng libro na tulungan ang mambabasa na maging mas mahusay magsalita at makinig, pati na rin na makita ang mga panghihikayat na palaging nakapaligid sa atin. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ethos, logos, at pathos bilang magkakaugnay na paraan ng panghihikayat. Nakasentro ang aklat sa tatlong paraan ng panghihikayat na iniuugnay kay Aristotle. Ang ethos ay nakabatay sa pagkatao at kredibilidad ng nagsasalita. Hindi sapat na tama ang sinasabi, kailangan ding makita ng kausap na may mabuting layunin, may sapat na kaalaman, at may pagkakatulad kayo sa mahahalagang pagpapahalaga. Halimbawa, mas nagiging bukas ang isang madla kung nauuna munang ipinapakita ng nagsasalita na nauunawaan niya ang kanilang alalahanin. Ang logos naman ay ang pagbuo ng makatwirang pagtingin sa usapin. Kabilang dito ang paglilinaw ng kahulugan ng mga salita, pag-aayos ng mga pagpipilian at pagpapakitang ang panukala ay isang makatwirang gitnang landas. Ang pathos ay tumutukoy sa emosyon, hindi bilang panlilinlang, kundi bilang pagkilala na ang tao ay hindi nagpapasya sa lohika lamang. Mahalaga kung ang kausap ay nakakaramdam ng paggalang, pag-asa, pag-aalala o pakikiisa. Ipinapakita ni Heinrichs na humihina ang argumento kapag isa lamang sa tatlong ito ang ginagamit. Ang purong lohika ay maaring magmukhang malamig. Ang emosyon na walang kredibilidad ay maaring magmukhang manipulasyon. At ang reputasyon na walang malinaw na dahilan ay hindi sapat. Sa pagsasanib ng tatlo, nagiging mas angkop ang mensahe sa tunay na paraan ng paghusga at pagkilos ng tao. Ikalawa, pagkakaiba ng pakikipaglaban at argumentong nakatuon sa pagkakasundo. Mahalagang paglilinaw ng Thank You for Arguing ang kaibahan ng pakikipaglaban sa tunay na argumento. Sa pakikipaglaban, ang pangunahing layunin ay manaig, makaganti, o mapahiya ang kabilang panig. Karaniwan itong umiikot sa sisi, pag-uungkat ng lumang pagkakamali, at mga pahayag na nagsasabing palagi o hindi kailanman ginagawa ng kausap ang isang bagay. Sa argumento, ang layunin ay makuha ang pagsang-ayon o hindi bababa sa makabuo ng mas maayos na pasya. Hindi ibig sabihin nito na kailangang magkasundo agad ang lahat. Ang punto ay ilipat ang usapan mula sa personal na pag-atake tungo sa isang kinabukasang maaring pagpasiyahan ng magkasama. Kaugnay nito, binibigyang diin ng aklat ang paggamit ng panahon sa pananalita. Ang nakaraan ay madalas ginagamit sa pagbibintang at ang kasalukuyan ay madaling mauwi sa paglalagay ng permanenteng tatak sa tao. Mas kapaki-pakinabang ang hinaharap kung nais lutasin ang problema gaya ng pagtatanong kung ano ang maaring gawin sa susunod na pagkakataon. Practical ito sa tahanan, sa pulong ng grupo at sa pampublikong diskurso sa Pilipinas kung saan mabilis lumala ang usapan kapag nauuna ang personal na pagkakampi. Hindi inaalis ng retorika ang hindi pagkakasundo. Sa halip, nagbibigay ito ng paraan upang gawing mas malinaw, mas makatarungan at mas produktibo ang hindi pagkakasundo. Ikatlo, pagkilala sa mga hindi nakikitang argumento sa media at araw-araw na usapan, ipinapakita ng aklat na hindi lamang sa debate, hukuman o talumpati umiiral ang retorika. Nakikita ito sa patalastas, balita, kampanya, pagpupulong sa opisina, post sa internet, at simpleng pakiusap sa loob ng pamilya. Tinatawag ng mga tagasuri ng libro ang mga ito na hindi nakikitang argumento. Dahil kadalasan ay hindi natin napapansing may humuhubog na sa ating pagtingin bago pa natin suriin ang ebidensya. Maaring pumili ang isang mensahe ng salitang may positibo o negatibong dating, magtakda ng depinisyon na pabor sa isang panig, o gumamit ng imaheng nagdudulot ng takot at pagkakilanlan. Hindi ipinapalagay ni Heinrichs na automatikong masama ang lahat ng paraang ito. ang mahalagang aral ay maging mulat ang mambabasa sa paraan ng pagkakabalangkas ng mensahe kapag alam mo kung paano gumagana ang ethos, logos at pathos. Mas kaya mong itanong kung sino ang nagsasalita, ano ang ipinapalagay na totoo, anong emosyon ang hinihikayat, at anong alternatibo ang hindi nababanggit. Mahalaga ang ganitong pagbasa sa mga usaping pampubliko, lalo na kapag mabilis kumalat ang maikling pahayag at nakakaantig na nilalaman sa social media. Nagbibigay rin ito ng depensa laban sa mapanlinlang na panghihikayat. Sa halip na basta tanggapin o agad kontrahin ang mensahe, natututo ang mambabasa na suriin ang estratehiya nito at tumugon ng mas mahinahon at tumpake. Ika-apat, pagpili ng tamang salita, kahulugan at katamtamang paninindigan, malaking bahagi ng praktikal na retorika sa libro ang pamamahala sa paraan ng paglalatag ng isang usapin, hindi ito simpleng pagpapaganda ng salita. Ang mga salitang ginagamit upang ilarawan ang problema ay nakaaapekto sa kung anong solusyon ang nagmumukhang makatwiran. Kaya mahalaga ang paglilinaw o, kung minsan, pakikipaglaban sa depinisyon ng mahahalagang salita. Kapag hindi malinaw ang kahulugan ng isang termino, pwedeng magkunwaring magkasundo ang dalawang panig kahit magkaiba pala ang kanilang tinutukoy. Itinuturo rin ng aklat ang halaga ng katamtamang posisyon. Sa maraming argumento, mas madaling makumbinsi ang madla sa opsyong hindi mukhang sukdulan, lalo na kung malinaw na natugunan nito ang lehitimong pag-aalala ng magkabilang panig. Hindi ito nangangahulugang laging tama ang gitna. Ang ibig sabihin ay dapat iayos ang argumento upang makita ng kausap ang makatwirang pamantayan sa pagpili. Kaugnay nito ang estratehikong pag-aatubili kung saan hindi sobrang halatang sabik ang nagsasalita na patunayan ang sariling punto. Kapag maingat ang tono at kinikilala ang mga limitasyon, maaring lumakas ang impresyon ng pagiging patas. Gayunman, ang aral ay hindi lisensiya para magpanggap o mandaya. Mas tumitibay ang panghikayat kung ang maingat na pagbalangkas ay may kasamang totoong ebidensya, malinaw na pamantayan at paggalang sa kakayahan ng madla na humusga. Panghuli, tiempo, daluyan, katatawanan at etikal na paggamit ng retorika, hindi lamang nilalaman ang mahalaga sa panghihikayat. Binibigyang pansin din ni Heinrich Sangkairos ang pagpili ng tamang sandali, pagkakataon at daluyan para sa mensahe. Ang panukalang mabuti sa papel ay maaring mabigo kung ibibigay sa taong galit pa, pagod o hindi handang makinig. Gayun din, may mga mensaheng mas angkop sa pribadong pag-uusap kaysa sa entablado, email o pampublikong post. Ang pag-unawa sa sitwasyon ay bahagi ng paggalang sa madla, hindi lamang taktika para manalo. Mahalaga rin ang wit o matalinong paggamit ng wika at katatawanan. Ang isang magaan ngunit akmang linya ay maaring magpababa ng tensyon, magpatibay ng koneksyon at magpaalala ng punto ng hindi nagiging sermon. Ngunit maaari rin itong maging sandata ng pangungutya at pag-iwa sa tunay na issue. Dahil dito, hindi inilalarawan ng libro ang retorika bilang likas na mabuti o masama. Ang parehong kasanayan ay maaaring gamitin upang linawin ang katotohanan at makabuo ng tiwala o upang itago ang mahihinang dahilan at manipulahin ang damdamin. Ang responsibilidad ay nasa gumagamit. Ang pinakamahalagang etikal na pagsusulit ay kung ang argumento ba ay nagbubukas ng mas mahusay na pag-uusap at mas malayang paghatol o kung pinipilit lamang nito ang madla sa pamamagitan ng takot, pagkiling at maling paglalatag ng mga pagpipilian. Sa puntong ito, ang retorika ay hindi kapalit ng integridad, kundi kasangkapang dapat kontrolado ng integridad bilang pagtatapos. May namang thank you for arguing para sa mga mag-aral, guro, abogado, negosyante, tagapagsalita, manunulat, marketer. At sino mang madalas humarap sa hindi pagkakasundo sa bahay o trabaho. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mambabasang nais maging mas mapanuri sa wika ng politika, balita, patalastas at social media. Hindi ito, aklat na nangangakong automatikong gagaling ang mambabasa sa panghihikayat matapos lamang basahin. Ang mga teknik nito ay nangangailangan ng pagsasanay, tamang paghatol sa sitwasyon at etikal na pagpipigil. Ngunit malinaw nitong naibibigay ang bokabularyo at mga lente upang mapansin kung paano nabubuo ang impluwensya sa mga usapan. Naiba ang libro sa maraming gabay sa komunikasyon dahil hindi lamang ito listahan ng tip sa pagsasalita o pakikipagnegosasyon. Inuugnay nito ang mga klasikong konsepto ng retorika sa karaniwang karanasan, habang pinananatili ang praktikal na diin sa madla, emosyon, kredibilidad, lohika at tiyempo. Ang magaan at madalas nakatatawang estilo nito ay nagpapadali sa isang paksang pwedeng maging teknikal. bagaman maaring hindi ito angkop sa mambabasang naghahanap ng formal at akademikong pagtalakay lamang. Pinakamalaking ambag nito ang pagbago sa pagtingin sa argumento. Sa ahalip na tratuhing paligsahan ang pagsigaw o pagpapatunay na mali ang iba, inilalarawan nito ang argumento bilang disiplinang nakatuon sa paghimok, pagkakaunawaan, at mas maayos na kolektibong pagpapasya. Dahil dito, kapaki-pakinabang itong basahin ng paulit-ulit bilang praktikal na sanggunian sa masinop at responsableng pakikipag-usap. Kung gusto mong sumuporta Jay Heinrichs, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.